No už keď týždeň a pol rozoberáme prvú knihu Samuelovu, rád by som spolu s vami v tejto knihe pokračoval. A včera, ako sme počuli o povolaní Dávida, dnes vnímame a počúvame slova, akým spôsobom z toho pomazania Samuela, keď Duchom Svätý Dávid naplnený začína sa verejne prejavovať v Saulovom kráľovstve. Ponajprv ten kontext trošku uvediem, teda nachádzame sa na začiatku kráľovstva Izraela 1000 rokov pred Kristom, keď posledný starozákonný sudca, završujúc to 200-ročné obdobie sudcov, vypočujúc túžbu ľudu, kráľa im v mene Božom pomazáva a Boh šancu dáva Izraelu, i keď najprv to ľudské zriadenie chceli si vytvoriť a zachovať, aby skrze kráľovstvo na človeku postavený dokázali vo vtedajšom svete obstáť. Boh pomazal im kráľa, ak tento bude v mene Boha kráčať a bude Božím nástrojom, i toto kráľovstvo môže byť požehnané, môže to byť kráľovstvo spravodlivosti a podľa Tóry naplňané. My dobre vieme, ako sme to i čítali a o tom hovorili, že len čo sa zosilnil a trošku svoje kráľovstvo upevnil, veľmi rýchlo sa proti Bohu postavil a v tej revolte, v ktorej sa proti Bohu stavia, Boh ruky preč od neho dáva, vyjadrujúc, toto nie je požehnané, avšak pre tvoju revoltu ja to kráľovstvo nad ním palicu nezlomím, ale už to nebude voľba ľudu, že si Saula vyvolil. Ja si zvolím kráľa. Samuel ho pomaže a on bude služobníkom Božím a toto kráľovstvo bude cestou, na ktorej ja budem Izrael sprevádzať. To Dávidovo pomazanie postupne sa prejavuje a i to, čo sme od včerajška do dnešného dňa nepočuli, tam je veľmi zaujímavá cesta, ako Boh sprevádza Dávida. Od toho pastiera, ktorý v Betleheme stál, až po kráľa Saula, u ktorého potom v jeho osadenstve prebýval, tak to je práve to, čo môžeme si v prvej knihe Samuelovej prečítať a vidieť, ako pán tie ľudské chodničky a tie ľudské schopnosti a tie konkrétne situácie používa v svojej prozreteľnosti, aby Dávida postavil na miesto, na ktorom ho chcel mať. Bol pripravený na toto bytostné prejavenie, ktoré veľmi dobre poznáme ako súboj Goliáša a Dávida. No, keď pán dal ruke preč od Saula, tak išlo to 10-5. Filištínci, s ktorými už niekoľko desiatok rokov, potom nakoniec niekoľko storočí problém mali, tí navrch mali a Izrael prehrával. A schylovalo sa k ďalšej bitke, ktorá bola tak jasná, ako dopadne. Tak jasná presila filištíncov, tak jasná strategická výhoda, že na výsmech Izraelu povedali, my tu máme chlapa, geni sa na ňom zbláznili, ako slon medzi nami kráča. Postavte voči nemu niekoho, už tak ste vysmiatí a slabí, aký takýmto spôsobom budete ešte totálne zosmiešnení. Niet chlapa, ktorý by sa proti tomuto postavil. Ten zápas, ktorý prichádza, je zápasom ľudskej zloby a ľudskej túžby ovládnuť proti zápasu človeka, ktorý v mene Boha kráča. Dávid to veľmi jasne hovorí. Tu nejde o moje schopnosti. Tu nejde o to, aký ja som geroj Boží, čo v mene Boha spravím. Ale tu ide o to, že som pre Boha otvorený a Boh ma povolal, aby som bol nástrojom Božej ochrany pre tento ľud. Je to dielo Boha, ktorý chráni Izrael, aby ďalej mohol kráčať, aby sa mohol k Bohu vrátiť, aby znova a znova zakúsil tú bytostnú prítomnosť Boha, ktorý svoj ľud sprevádza a chce ho naplniť. Takže proti tomu ľudskému vnímaniu a ľudskej zlobe sa stavia nie ľudská snaha, ale dielo Boha. A Dávid chce byť nástrojom Božím. A ako nástroj Boží obdivodným spôsobom víťazí tá jeho osobná mrštnosť a drzosť, ktorá sa neskôr prejavila aj v strategickej schopnosti, a ktoré ako vojvoda Izraela a nakoniec kráľ Izraela mal, tak to všetko Boh používa na to, aby Dávid Goliáša zabil, aby zvíťazil, aby odvrátil tú trpkú porážku Izraela. Teda, ak niečo tu môžeme vidieť, je tu dobre si uvedomiť naozaj, že Dávid má účasť na zápase Boha, na Božom diele, na Božej ochrane a na Božom pôsobení. Lebo niekedy by sme to mohli zobrať aj tak, že Dávid v mene Boha víťazí. že ja hájim zástavy Boha, že ja som ten, ktorý Boha postavím niekde na tribúnu a mu ukážem, čo som schopný v tvojom mene spraviť. Ako dokážem toho Goliáša poraziť. Nie, nie, nie. Tam znova a znova by sme sa dotýkali toho, čo sme po minulé dni vždy trošku tak spomenuli, fixácie na ľudské riešenia a tie ľudské spôsoby, ako takéto niečo spraviť. Ale Dávid práve preto to víťazstvo naplní, keď všetko proti nemu hovorilo, že on skutočne bol v službe Boha. A nie, že ja to v mene Boha spravím, ale ako ma Boh vedie, že ja mám účasť na Božom diele, na Božom zápase, na Božom boji. Tento rozdiel je veľmi evidentný v dnešnom evanjeliu. Farizej v mene Boha, Ježiš ako služobník Boha. Bytostný rozdiel. Ja v mene Boha a nechápajúc Božie veci a idem proti Ježišovi, proti Mesiášovi, a to je služobník Boží, Ebed Jahve, ten trpiaci sluha Pána, ktorý napáľňa dielo nebeského Otca. A je nad tou sobotou, nad tým prostriedkom, aby plnosť ukázal, aby zjavil tú Božiu ochranu, tú Božiu záchranu, to Božie naplnenie, ktoré skrze Semejon, skrze znamenia i uzdravenia sú tomuto svetu predstavené. Je to Boží syn a Pán. A tak potom tu je krásne vidieť, ako sa to všetko delí. Následne jednej učeníci Pána, ktorí sú slabí, krehkí, i zradiť dokážu, i mnohé veci nechápu. Ale chcú nasledovať Ježiša byť služobníkmi živého Boha. Nastane druhej tí, ktorí v mene Boha tam stoja, farizei, a nakoniec tak dopadnú, že sa s Herodiánmi spoja a proti Mesiášovi broja. Že sa stávajú proti Bohu. Až ako ďaleko to môže ísť? To keby som predtým farizejovi povedal, že ty sa s Herodiánom spojíš a bude s ním úklady strojiť proti niekomu, kto od Boha bude prichádzať, tak ma pomaly k múru postaví a ukameňuje. Čo si to dovolujem také niečo povedať? Stačí málo, že to nie je podľa jeho predstavy a už sa také niečo koná. S Herodiánom sa spája. Nož, keď potom kráčame ďalej, vidíme, že ten boj sa mení. To už nie je pozemský meč, to už nie je pozemský zápas, ale to je zápas o Božie kráľovstvo a ten duchovný zápas, ktorý človek podstupuje. A tam sa víťazí inými zbraňami cestou kríža a cestou duchovného víťazstva, keď diabol je porazený. O tomto Šebastián svedčí. On dobre vedel, o čom je boj. Bol vojakom. Vedel sa so zbraňou v ruke obracať a vedel túto zbraň používať. Ale uveriac Ježiša Krista rozlišuje a vníma. Jak sem ľudskými spôsobmi v rímskej ríši v mene Boha alebo proti Bohu kráčať? Alebo chcem naozaj byť služobníkom Pána? A keď ten rozkol je evidentný, ak chcem slúžiť Pánovi, nemôžem slúžiť zlobe a potažmo diablovi. Tak potom prichádza i ten zápas na Golgote a to víťazstvo kríža. Keď mnohí si povedali, my sme ho porazili, zabili. Ale on víťazí. Jeho duša oslávená, aby s Kristom kráľoval na veky. Keď tento Šebastiánov zápas spomenieme, vstupujeme ďaleko. Do jedného z tých siedmých veľkých prenasledovaní, ktoré za Diokleciána do roku 313 do Milánskeho ediktu kresťania podstúpili vo vtedajšej rímskej ríši. Ale tá výzva patrí i nám, aby sme vnímajúc Dávida, nasledujúc Šebastiána, aby sme i my boli služobníkmi Boha, ktorí v jeho mene dokážu v tomto svete víťaziť. Nad hriechom, nad zlobou, nad neprávosťou, nad všetkým tým, čo nás od Boha odvádza a proti Bohu stavia. Čo nás vedie od lásky voči blížnym, voči ktorým máme prejaviť, že dokážeme víťaziť v mene Pána. A tak teda na jednej strane si povieme, prežívame spoločenstvo so svätými a vnímame i príhovor svätého Šebastiána, mučeníka Pána, aby nás prevádzal a bol nám blízky. Môžeme si povedať, Sochu tu máme, táto je svätý Sebastián v našom kostolíku, ale ja si myslím, že to je málo, že to nestačí. Je treba, aby tá socha obživla, aby sa živou stala. A to je možné len vtedy. Táto socha z tohto kostola nevyjde a kráčať nebude. Ale my budeme vychádzať a my budeme kráčať. A my môžeme byť tým obživnutým Sebastiánom, ktorí v tých zápasoch dnešného moderného sveta dokážu byť služobníkmi Pána. Dokážu a snažia sa ísť a žiť z moci Svätého Ducha tak, aby sme v tom duchovnom zápase, ktorý každodenne podstupujeme, mali účasť na víťazstve, ktoré Ježiš priniesol na túto zem a ktoré i nám ponúka. Čo nám teda k tomu treba? No možno práve tá jemná nuansa medzi tým, že čo v mene Boha konám, alebo som služobník Pána. Aby naozaj sme dokázali dobre rozlišovať a svoje prežívanie viery očisťovať, aby to nebolo naše ľudské defilé v mene Pána. Ale aby to bola cesta učeníka, učeničky, ktorí s Kristom kráčajú, ktorí ako služobníci Boha dokážu nasledovať konanie a život Pána Ježiša. Amen.